piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Una din satisfacțiile pedagogiei artistice constă nu numai în a învăța pe tineri câte ceva din propria-ți experiență, ci și de a învăța împreună cu ei și, de ce nu, chiar de la ei, tocmai din experiența lipsei de experiență.
Valeriu Moisescu, Înveți învățând pe alții. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată, la care s-a născut și Gogol, mă face să îi admir pe păcălitori, deși deseori mă simt solidar și cu cei păcăliți. În urma unor calcule elementare, am constatat cu oarecare surprindere că am împlinit 55 de ani de teatru, dintre care mai bine de 40 de ani petrecuți în școală, 5 ani ca student, restul de 35 de ani ca pedagog. Refăcând traseul parcurs, am ajuns la convingerea că aproape în tot acest timp am fost urmărit de noroc și oarecum protejat în momentele dificile, deși m-am situat deseori imprudent pe poziții de frondă, fâslind cu voluptate împotriva curentului și provocând deseori valuri, scandaluri, încă din timpul liceului. În anii 50, ca student, când bietul Stanislavski fusese transformat dintr-un mare regizor, actor și pedagog într-un standard al realismului socialist, eu eram fascinat de Tairov, Vachtangov, Meyerhold, poate și dintr-un spirit de contradicție specific vârstei.
Catalogat din primul an drept formalist, în anul 2 de facultate, acumulând un număr apreciabil de absențe nemotivate, Valeriu Moisescu a fost exmatriculat înaintea vacanței de iarnă.
Doar din greșeală nimeream la cursurile teoretice de marxism, estetică și chiar de istoria teatrului. Pe la începutul februarie, când mă consolasem cu gândul dezastrului și la îndemnul iubitului meu profesor de scenografie, Alexandru Brătășanu, mă pregăteam să dau în vară examen de admitere la arte plastice, am fost chemat de urgență la institut. Aici tovarășa Marga Băureanu, decanul facultății de teatru, m-a întâmpinat cu o căldură maternă și m-a întrebat mirată de ce n-am mai călcat prin institut. I-am răspuns: păi nu tot dumneavoastră m-ați chemat la decanat în decembrie și mi-ați comunicat că am fost exmatriculat pentru absențe nemotivate? Ai dreptate, dar între timp ți le-am motivat, așa că vină la cursuri și încearcă să nu mai lipsești. Astfel, mi s-a acordat șansa să continui institutul de teatru și neșansa de a mă îndrepta prioritar spre artele plastice, cu care cochetasem din adolescență.
Asta nu l-a împiedicat să realizeze ulterior scenografia unor spectacole pe scenele teatrelor din Galați, Oradea, Ploiești, Brăila, Sibiu, Botoșani, Bacău și ale teatrelor naționale din Iași și Craiova.
La sfârșitul anului 3 am fost la un pas de a fi eliminat definitiv din facultate, împreună cu alți doi colegi, Radu Penciulescu și Lucian Pintilie, pentru incapacitatea asimilării canoanelor realismului socialist. Dar am avut din nou noroc și am scăpat și de această dată, sau mai exact, am fost scăpați de profesorii noștri, George Demloghin și Dina Cocea, cărora le port un sentiment adânc de recunoștință pentru încrederea pe care mi-au acordat-o mie și colegilor mei.
În 1955, după absolvire ca tânăr regizor, Valeriu Moisescu a fost repartizat la Teatrul din Galați, care tocmai se înființa, un teatru al cărui act de naștere corespunde cu propriul său act de naștere în profesiunea de regizor. Aici a debutat împreună cu foștii săi colegi de institut, actorii Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Genoveva Preda, Matei Alexandru, Boris Olinescu, Dana Comnea, Vera Varzopov, Dumitru Dunea, Gina Patrichi și Valeriu Grama, care în marea lor majoritate au cucerit scena românească, devenind ulterior capete de afiș la Bulandra, Ion Creangă, la Teatrul de Comedie sau Teatrul Național.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Tot la Galați am avut șansa de a-l întâlni pe regizorul Crin Teodorescu, care dintr-un început mi-a oferit ocazia să montez texte ale unor mari autori dramatici precum Caragiale, Goldoniu, Ostrovski, Molière, având generozitatea pe care numai o personalitate foarte sigură pe sine și-o poate îngădui. Norocul unor întâlniri fericite m-a urmărit cu consecvență în continuare. Ajuns prim regizor al teatrului din Oradea, am avut șansa reîntâlnirii cu vechiul meu prieten, Jean Marinescu, care cu ani în urmă mă pregătise pentru examenul de admitere la Institutul de Teatru, unde am recitat în fața comisiei un poem interminabil al lui Maiakovski intitulat În gura mare.
La Oradea, cu Ion Marinescu în rolul principal, Valeriu Moisescu a realizat cu actori români și maghiari prima coproducție română-ungară din teatrul românesc, Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand.
În 1961 am ajuns în teatru din Ploiești. Întâlnirea cu Toma Caragiu a marcat o întreagă perioadă din existența mea artistică. În directorul Caragiu am găsit un aliat de nădejde, în actorul Caragiu, un artist extraordinar. În omul Caragiu, un sfătuitor în momentele de cumpănă, un susținător al ideilor îndrăsnețe și, în sfârșit, în Neatomiță, un prieten de neuitat. În sfârșit, angajat la Teatru Blanda de către Liviu Ciulei în 1964, am avut șansa să lucrez cu o trupă de mari actori timp de un sfert de veac. Cred că teatrul se poate face bine dacă pe cei cu care lucrezi îi și iubești. Dragostea îmi pare a fi o condiție a creației. Dragostea este obligatorie, în primul rând, în munca pedagogică.
Valeriu Moisescu. Înveți învățând pe alții.
În 1971, colegul și prietenul meu Radu Penciulescu m-a convins să revin în Institutul de Teatru, de data aceasta la catedră, ca profesor de regie. De atunci până în prezent am îndrumat 8 promoții de studenți regizori, avându-i alături de-a lungul timpului ca asistenți sau lectori pe Nichi Volz, Ivan Helmer, Cătălina Buzoianu, Mircea Cornișteanu, Dominic Dembinski, precum și pe foștii mei studenți Silviu Purcărete, Mihai Manolescu, Ludmila Seche, astăzi șefa catedrei de regie, și Nicolae Mandea, secretarul științific al Facultății de Teatru.
Valeriu Moisescu face parte dintr-o stirpe aleasă, un aristocrat al spiritului cu un ascuțit simț al valorii. Posedă un bisturiu perfect ascuțit, unealtă a diferențierii prin distincții fine și acute. Are capacitate de a controla răceala distanței și căldura participării. Ca un aristocrat autentic, este ocolit de prețiozitatea limbajului înalt, preferă formele teatrului popular, comedia, actorii iubiți de marele public. Toma Caragiu, actorul emblematic și prieten, a exprimat această sinteză cu valoare de artă poetică. Îndeletnicirea aristocratică a cultivării gazonului este pentru Valeriu Moisescu vocație pedagogică. O bună parte din gazonul englezesc al teatrului românesc a trecut prin mâinile sale. A șlefuit talente, a format caractere, a cultivat prietenii. Nu are datorii. Teatrul românesc îi datorează enorm.
În ianuarie 1972, într-un interviu publicat în Contemporanu, vorbind în calitatea sa de proaspăt pedagog, Valeriu Moisescu spunea:
meseria mea moare odată cu spectacolul. Ca pedagog, mai poți avea șansa să supraviețuiești cumva prin alții. Aș vrea sincer ca toți studenții mei să devină un Peter Brook sau cel puțin un Andrei Șerban.
Și chiar cu prima serie de absolvenți, ceva din visul său părea că se va împlini. Odată cu excepționalul spectacol Jurnalul unui nebun după Gogol, pe scena studioului Cassandra se năștea un mare regizor, Silviu Purcărete.
De la domnul Valeriu Moisescu, colegii mei și cu mine, am învățat, în primul rând, plăcerea bucătăriei teatrului. Am învățat cum se construiește piatră cu piatră un moment de teatru. Ceea ce este însă extraordinar este că acest lucru l-am deprins fără ca profesorul nostru să instaureze atmosfera unui învățământ scolastic aspru. Fără să ne simțim ca tânărul care învață pianul și vrea să cânte concerte de Beethoven, iar profesorul îi dă peste mână, obligându-l să exerseze numai game.
Thank you.
Rămânând un visător incorigibil, sper că dintre absolvenții ultimei mele promoții, 2003, măcar unul să atingă cel puțin notorietatea lui Silviu Purcăret. Ați auzit, sau poate veți auzi, de numele Alexandrei Badea, care a participat cu succes la festivalul de la Avignon cu spectacolul Lebensraum, Spațiu Vital, realizat în anul 4 la studioul Cassandra și care, înscrisă la doctorat la Sorbona, a avut în 2005 la Paris premiera cu piesa Istorie de familie de Biliana Sârblianovici și foarte recent, în 2006, pe cea cu Femeia ca un câmp de luptă de Matei Vișnic.
Pentru mine, Valeriu Moisescu nu a fost un profesor care mi-a spus cum se face teatrul sau care a încercat să-mi impună viziunea sa artistică. Valeriu Moisescu m-a ajutat în primul rând să mă descoper și să aflu ce fel de teatru vreau să fac. El ne-a spus întotdeauna, eu sunt aici ca să vă ajut să realizați în cel mai eficient mod ceea ce vreți voi să faceți. Recent, George Banu, care scria despre școala de regie de teatru, m-a întrebat ce am învățat exact de la profesorul meu. Pe moment nu am știut ce să-i răspund, pentru că pedagogia lui Valeriu Moisescu se transmite într-un mod inconștient. Acum știu care este lucrul cel mai important pe care l-am învățat. Sunt câteva întrebări la care mă oblig singură să răspund înainte de a lucra un spectacol. De ce am ales acel text? Ce vreau să spun cu el? De ce trebuie el montat acum, în contextul social actual? Aceste întrebări mi le pun pe toată durata repetițiilor, iar ele vin într-un fel de la domnul Moisescu. Niciodată nu am avut impresia la un examen că judecă ceea ce am făcut din perspectiva esteticii sale teatrale și niciodată nu am primit o sentință din partea sa. Am fost încurajată să fiu consecventă cu mine și să găsesc cel mai bun mod de a mă exprima și într-un fel am învățat să fiu sinceră și să nu mă trădez. Poate că lecția umană a fost mai importantă decât cea artistică, pentru că teatrul se construiește înainte de toate pe relații interumane de o anumită profunzime. De când trăiesc și lucrez la Paris, unul din regretele mele este că Valeriu Moisescu nu poate vedea ceea ce fac. De multe ori m-am surprins gândindu-mă la reacția lui, la ceea ce ar crede dacă ar vedea anumite imagini. Încerc să-mi imaginez ceea ce ar plăcea mai mult și ceea ce l-ar surprinde și într-un fel îl simt de multe ori în spatele meu. Și cred că ăsta este cel mai important lucru pe care îl poate realiza un pedagog, să continue să existe pentru elevii lui și după terminarea școlii. Din punctul meu de vedere, Valeriu Moisescu a reușit. El face parte din drumul meu artistic și este un acompaniator și un interlocutor imaginar, discret, care mă însoțește în această aventură teatrală.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Ați reținut, desigur, și numele Gianini Cărbunariu, regizor și dramaturg, al cărui spectacol cu Stop the Tempo la Teatrul Lun de la Green Horse a fost considerat într-un top al ziarului Cotidianu de către criticul Magdalena Boiangiu, cel mai bun spectacol al anului 2004.
Același ziar scria în aprilie 2006. Cu toată furia generației tinere, Gianina Cărbunariu șochează România, cucerește Occidentul, iar teatre din Irlanda, Franța și Germania i-au cerut piesele la scurt timp după succesul de acasă.
Nu cred foarte mult în ideea de model, însă cred în întâlniri esențiale pentru destinul artistic. Și în sensul ăsta, întâlnirea cu domnul Moisescu pentru mine a fost decisivă. Decisivă mai ales pentru că mi-am dat seama de câtă libertate e în meseria asta. Domnul Moisescu ne-a dat la toți o mare libertate, lăsându-ne să ne căutăm noi direcțiile pe care vrem să mergem mai departe și susținându-ne întotdeauna. În generația mea, cu toții îl iubim foarte mult, și actorii, și regizorii, studenții lui, pentru că aproape că ne-a obligat să luptăm pentru orice idee pe care o aveam. M-am bucurat că după studiile de regie am putut să fac masterul de dramaturgie, unde am continuat să ne întâlnim cu domnul Moisescu și am continuat într-o atmosferă ca aceea de la regie, în care știe să ne provoace mereu, să ne pună multe întrebări înainte de a lua o decizie și să ne facă să ne susținem părerile cu mult curaj. Să avem atitudine, cu alte cuvinte.
Același lucru îl remarcă un alt fost student al profesorului Valeriu Moisescu.
regizorul și directorul Teatrului SIC Alexandrescu din Brașov, Claudiu Goga.
Cursurile cu domnul Valeriu Moisescu nu aveau deloc aerul unui proces de învățământ tipic. Erau mai degrabă discuții libere care aminteau de școala grecească veche, unde câțiva învățăcei stăteau pe lângă un maestru încercând să deslușească tainele cine știe cărei științe. Nu simțeai niciodată când, cum, dintr-o discuție banală despre fotbal, politică, inconfortul din școală, dintr-o știre de ziar sau dintr-o glumă se insinua o întrebare sau o ipoteză și pe nesimțite se vorbea despre conflict, situație, personaj, gag, dragoste de actor, teatralitate, teatru mort. Domnul Moisescu ne încuraja să gândim liber. Ne spunea mereu, trebuie să spuneți fără teamă multă prostii până o să spuneți un lucru bun. Făceam împreună exerciții de imaginație la care el, maestru, era de neîntrecut și încuraja să spunem prostii, băteam câmpii. De fapt, ne împleticeam în propriile noastre căutări și argumente, din care el, maestrul, cu o răbdare care l-ar fi scos din țâțân și pe Sisif, încerca să ne aducă la lumină. Nu știu nici acum dacă voia ca el să ne înțeleagă sau dacă voia să ne facă să ne înțelegem noi înșine. De obicei nu se trăgea o concluzie, dar la final fiecare avea un răspuns. Mai târziu am înțeles că domnul Moisescu nu voia răspunsuri de la noi, așa cum nu cred că voia răspunsuri nici de la el. Ceea ce voia era ca discuția să nască întrebări în noi. Voia să ne pună probleme, să vedem lucrurile din cât mai multe și inedite unghiuri de vedere, pentru că numai așa, aveam să înțeleg între timp, ne putea feri de clișee, de stereotipii și puteam să creăm noi înșine teatru viu. La teatru, dacă n-ai probleme, e grav, spunea domnul Valeriu Moisescu. La teatru, problemele, întrebările nu trebuie scocolite, trebuie rezolvate. Cu alte cuvinte, încerca să ne învețe cum să nu învățăm de la el, ci să învățăm să descoperim teatru în lumea noastră intimă, în noi înșine. Aveam să înțeleg mai târziu câtă generozitate, lipsă de orgoliu, cât spirit tânăr, câtă responsabilitate și dragoste pentru noi se ascundea sub această formulă. Cu toate acestea, mai târziu, vorbind cu actori, regizori, scenografi sau mai ales cu mine însumi, mă trezeam spunând, asta am învățat-o de la domnul Moisescu. Și minune, chiar așa era.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Venit în școală, am pornit la ideea că șansa de a fi profesor la institut este un dar care mi se oferă, având posibilitatea nu de a învăța pe alții, ci de a învăța împreună cu ei. Înveți învățând pe alții, spunea Seneca. Mai recent, Roland Barthes ducea acest gând mai departe. Un adevărat maestru, spunea el, nu este cel care vine și spune studenților ceea ce știe, ci ceea ce nu știe, pentru a putea găsi împreună răspunsuri la nenumărate întrebări.
Un adevărat pedagog nu trebuie să se considere a toate știutor, chemat să-și etaleze cunoștințele, ci un om capabil să stimuleze cunoașterea, un om căruia experiența nu i-a tăiat curiozitatea.
Frumusețea și farmecul meseriei de regizor constau în aceea că niciodată nu poți afirma că o stăpânești. Pentru mine fiecare spectacol a fost de fapt un experiment. Ești mereu obligat să iei totul de la capăt. Considerând aceasta o condiție a existenței noastre artistice, atmosfera cea mai stimulativă se naște în contact permanent cu cei tineri, care, pornind de la zero, prin forța lucrurilor, sunt obligați să ia totul de la capăt. Trăind printre a toate știutori, riși să stăpânești câteva formule sau clișee pe care să le repezi la infinit. În relațiile mele cu studenții, nu mi-am propus să le ofer soluții. Ceea ce mă interesează este determinarea și delimitarea problemelor. Soluțiile pot fi nenumărate în raport cu fantezia fiecăruia. Ele devin obiect de discuție. Niciodată nu le judec în funcție de un punct de vedere preconceput, ci în funcție de gândurile și intențiile studentului cu care el trebuie să fie consecvent.
Esențială după George Steiner este relația directă între profesor și student. Maestrul trebuie să-i transmită discipolului dragostea pentru cultură și să-l facă să prețuiască valorile fundamentale.
Domnul Valeriu Moisescu a introdus plăcerea studiului de bază. Ne-a creat nevoia rigorii în lucru, în conformitate cu principiul de a fi consecvent cu tine însuți și cu ideea pe care o emiți. Oricare dintre noi ar fi putut spune, de pildă, că Falstaff e o domnișoară de 14 ani. El nu se opunea, dar ne obliga să demonstrăm acest lucru și să creăm o situație viabilă din punct de vedere scenic, dacă ar fi fost posibil. Domnul Moisescu are o personalitate absolut socratică. La clasă nu se exprima, de fapt, decât prin întrebări. Nu ne dădea niciodată răspunsuri. Ne obliga pe noi să le căutăm. Am continuat colaborarea cu dumnealui și după absolvire ca asistent la clasa sa de regie. Dânsul nu este numai un dascăl foarte bun, dar este în primul rând un om fermecător, interesant, extrem de inteligent, care cunoaște în mare profunzime ce este teatrul și de la care am învățat cele mai importante lucruri pentru meseria mea. E un om care are un gust extrem de rafinat și de precis. De aceea tot timpul am ținut foarte mult la opiniile sale privitor la spectacolele mele ulterioare. Cred în aceste opinii și le-am verificat. Un mare profesor și un artist deosebit și cuceritor. Când spun asta, nu mă gândesc numai la cele mai bune mutări ale sale. Cel mai fascinant lucru era să-l urmărești în repetiții. Când repetam noi cu studenții și venea domnul Valeriu Moisescu, totul devenea strălucitor. Se juca cu noi, răsturna o situație de nenumărate ori, oferea de fiecare dată soluții neașteptate, era o mare bucurie.
Coleg de grupă cu Silviu Purcărete și Țino Gheirun, astăzi directorul Teatrului Pygmalion din Viena, Ioan Ieremia, al cărui spectacol de absolvire la studioul Cassandra cu piesa Bucătăria de Arnold Wesker în premieră pe țară, întâmpinat ca un eveniment teatral în 1974, mărturisește.
Mi-am admirat și iubit profesorii, dar întâlnirea cu domnul Valeriu Moisescu a rămas pentru viața mea una specială, pentru că a fost cea mai esențială dintre toate întâlnirile mele ca ucenic în meseria de regizor. De la domnul Moisescu am furat legile și tehnica armoniei, a poeziei, pentru că dumnealui, în orice ipostază, avea un har interminabil și te nutrea, îți dădea lucru greu în artă. Te învăța nu propunându-i să te învețe, ci pur și simplu spunându-și părerea. Sunt de vorbă cu tine de la egal la egal, luându-te în serios chiar și atunci când băteai câmpii, pentru că dumnealui este o natură eminamente artistică și nu-și poate închipui că mai sunt și inși fără har care respiră altfel decât prin talent. Mă consider un norocos pentru că am avut șansa să mă întâlnesc în viață cu cel mai talentat profesor în ale regiei de teatru din România. Dovada acestei declarații o face prin cartea scrisă de domnia sa, Însemnări contradictorii. Este cea mai substanțială carte despre teatru din câte s-au scris la noi. Cândva, când l-am cunoscut pe Nichita Stănescu, nu puteam să nu constat câteva uimitoare asemănări. Amândoi, în orice împrejurare, precum două fântâne arteziene, emanau poezie și o generozitate de un altruism risipitor.
Toți foștii mei studenți, de care nu m-am înstrăinat după terminarea studiilor, reprezintă, în ceea ce mă privește, o investiție care, de-a lungul timpului, prin succesele lor, au devenit o parte din averea mea spirituală. Contactul cu acești oameni tineri, nemarcat de blocaje conceptuale, te păstrează într-o anumită măsură mai proaspăt, mai receptiv, mai tânăr, în ciuda trecerii anilor.
Valeriu Moisescu. Înveți învățând pe alții.
În abordarea unor piese de teatru, consider esențială arta de a citi un text cu ochiul unui regizor, evitând tendința de a căuta probleme la soluții și nu soluții la probleme. Metoda aplicată ca pedagog nu a fost afirmarea, ci calea negativă. Nu formulez eu punctele de vedere de la care să pornească, ci le atrag atenția atunci când am impresia că au pornit pe un drum care nu duce nicăieri. Îi las însă adeseori să și greșească, pentru că știu din proprie experiență, se învață mult mai mult din greșeli decât din izbânzi.
Învățământul teatral nu trebuie, cel puțin în primii ani de studii, să se transforme într-un spațiu al performanței, ci să fie locul în care ai toată libertatea să încerci.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Important este pentru viitorul regizor, și asta îi probează în ochii mei valoarea, să realizeze ulterior când, unde și de ce a greșit. După un examen de semestru cu una din serii, când toți studenții grupului și așteptau cu nerăbdare calificativul, i-am obligat să-și dea singuri nota pe care cred că o merită, argumentând-o, bineînțeles, dezvoltând o analiză a propriului spectacol.
Posibilitatea autoanalizei lucide și deseori necruțătoare reprezintă o izbândă mai mare decât un examen rezolvat în ultimele zile de către profesor, în scopul de a se mândri cu rezultatele obținute cu studenții. Examenul constituie încheierea unei etape de studiu și nici de cum un scop. Drumul este lung și anevoios. Regia presupune răbdare. Nu trebuie să te aștepți la rezultate spectaculoase și imediate. Forțarea lor determină falsul și artificialitatea.
Din fericire, în relația mea cu studenții, nu m-am situat niciodată în spatele unei bariere construite dintr-o presupusă autoritate academică. Eliminând distanțele și convenționalismul, după cutremurul din 4 martie 1977, am ținut cursurile în Cismigiu, iar iarna, când în școală era foarte frig, ne întâlneam la mine acasă, fără a mai ține seamă de orele petrecute împreună.
Singura unitate de măsură pentru timpul pe care l-am petrecut la cursurile domnului Valeriu Moisescu este poate imaginea scrumierei improvizată dintr-un capac metalic al unei benzi de film de 16 mm, Orvo, pe care domnul profesor o umplea neverosimil de repede, la început cu chiștoace de BT, apoi când s-a lăsat de fumat cu ambalaje de bomboane Halls, pentru ca mai târziu acestea să lase iar locul chiștoacelor, de asta dată de LM. Nu mai știu dacă era pe vremea țigărilor BT sau a bomboanelor Halls, când am început să conștientizez cât de importante erau acele întrebări pe care domnul Moisescu le repeta obsesiv. Cum e spațiul? Și celebrul de ce? Prima întrebare încerca să ne facă să gândim corect, până la cel mai mic detaliu, dar și funcțional și metaforic spațiul, să simțim materialitatea elementelor din care se construia decorul, dar și să căutăm să imaginăm soluții tehnice. Descoperăm atunci nu numai marele regizor sau marele pedagog, ci marele scenograf Valeriu Moisescu, care ne uimea mereu cu imaginația sa vie și cu felul modern de a gândi. De altfel, eu pot spune că domnul Valeriu Moisescu este cel mai tânăr om pe care l-am cunoscut. De ce? Era întrebarea de care ne temeam cel mai mult. Și asta pentru că domnul Valeriu Moisescu era gata să accepte orice gând nebunesc cu condiția să-i argumentezi de ce așa. Dacă spuneai că ai vrea ca Pampon să intre în frizeria lui Nae Girimea, călare pe o locomotivă roșie cu un catarg având steagul Chinei în loc de coș de fum, domnul Moisescu spunea sec, bine, dar de ce? Și de aici începea discuția cu alte întrebări și provocări, cu ironii, cu exemple, povești, divagații și divagații la divagații și treptat începeai să-i argumentezi tu lui cum catargul cu steagul Chinei e inutil, cum locomotiva nu trebuie să fie roșie, ba de fapt nu e nevoie de locomotivă și Pampon trebuie să intre pe ușă la un moment foarte bine precizat al zilei și când intră are un scop și vine încărcat de anumite gânduri. Și dacă afară plouă s-ar putea să fie stropit pe palton de noroi și dacă... Aceasta este una din minunile magicianului profesor Valeriu Moisescu, la fel de reală ca aceea care se producea atunci când venea să facă corectură la repetițiile pe care le făceam cu colegii noștri studenți la actorie. Se așeza pe un scaun și privea. La un moment dat începea să vorbească. Ca de obicei, în vocea lui se citea în subtext că nu e sigur că e bine, că ceea ce spune e o părere discutabilă. Totul e discutabil, spunea mereu orice ar fi argumentat. Și iarăși nu știu dacă era pe vremea bomboanelor Halls sau a țigărilor BT, dar într-una din acele zile am citit pe nărăsuflată o carte a lui Claude Bonfoy, Convorbiri cu Eugen Ionescu. Terminând cartea, am avut un sentiment de déjà vu. Nu, cu siguranță nu mai citisem și nici pe Ionescu nu-l cunoscusem. În schimb, îl cunoscusem pe domnul Valeriu Moisescu. Asemănarea dintre cele două personaje era izbitoare. Era acolo prezent gânditorul de teatru, analistul atent și mucalit al vieții, creatorul cu imaginație inepuizabilă, spiritul tânăr și disperant de liber, povestitorul fermecător, umoristul fin, întruchiparea spiritului ludic, dușmanul aprig al prostiei și clișeelor și în același timp marele timid. Îmi dau seama cât de greu e ca cineva să înțeleagă toate acestea dacă n-a fost acolo, să vadă cum să umplească miera cu mucuri de BT sau cu ambalaje de bomboane Halls.
Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Opinia generală asupra învățământului de regie românesc a școlii de la București pornește de la necesara diferențiere între procesul de învățământ și ceea ce numim îndeopște școala românească de regie, poate cel mai spectaculos rezultat al învățământului artistic de la noi. Această școală a asigurat chiar în anii grei ai supraviețuirii continuitatea unui climat de creație și a impus lumii teatrale o serie de regizori prestigioși, dintre care unii au părăsit România în anii dictaturii, iar alții, dintre cei rămași în țară, au fost invitați la rândul lor, nu din întâmplare, să lucreze pe scene importante din URSS, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Finlanda sau Israel.
Acest puternic eșalon, aparținând mai multor generații, este în totalitate rezultatul unui flux neîntrerupt de valori produs chiar în condiții vitrege de către învățământul artistic de specialitate.
Chiar dacă n-a ajuns până în prezent să-și definească un concept propriu, inconfundabil, așa după cum preconiza Haig Acterian în lucrarea sa Pretexte pentru o dramaturgie românească, școala de regie născută în acest spațiu mioritic încărcat de teatralitate s-a impus totuși printr-un număr impresionant de personalități. E o reușită a învățământului de regie, căci în ultimă instanță, scopul școlii al unui învățământ vocațional este de a crea unicate și nu produse de serie.
Arta teatrală nu are nevoie nici de ingineri ai sufletului omenesc, nici de subingineri sau instalatori de piese dramatice, deși realitatea ne mai și contrazice uneori.
Reînnodând cu tradiția întemeiată de Ion Sava, învățământul de regie de la noi s-a dezvoltat și se dezvoltă pe două direcții principale: viața ca sursă teatrală și teatrul ca sursă de viață. În primul caz, teatrul se vrea o oglindă care reflectă realitatea, în cel de-al doilea, teatrul concurează realitatea, devenind o realitate în sine și de sine stătătoare, capabilă să influențeze viața.
E de adâncă semnificație butada aparent paradoxală a lui Oscar Wilde, care pretinde că natura, viața, copiază arta și nu invers. Nu vedeți cum peisajele seamănă de o bucată de vreme cu tablourile domnului Corot?
Parafrazându-l pe Wilde, putem spune că realitățile de care ne-am lovit și ne lovim zi de zi, depărtându-se de normalitate, au început din ce în ce să copieze teatrul absurdului. Se pare însă că procesul e reversibil.
În mentalitatea acelei epoci, în care lozinga "cine nu e cu noi împotriva noastră" funcționa ca un reper al luptei de clasă, Partidul Unic nu accepta decât o artă unică, anexată, ca în perioada de glorie a nazismului, sectorului său de propagandă.
Și totuși, după părerea mea, în lumea scenii s-a manifestat o rezistență activă și neîntreruptă. Dizidența în teatru funcționa ca un curent subteran, ca o pânză freatică, înscriind mult mai multe nume decât cele ce se străduiesc astăzi să-și confecționeze certificate de dizidenți. Între angajare și disperare nu cred că poate fi vorba de nuanțe. Dar nu este aici și acum locul să delimităm diferența dintre culmile disperării ale lui Cioran și ipocrizia disperării a lui Mazilu.
Ignorarea lui Stanislavski atrăgea după sine o serie de calificative: formalism, decadentism, cosmopolitism, diversionism, deviaționism, antipatriotism și așa mai departe.
A te întreba sau a pomeni în anii 50 de Meyerhold, Vachtangov, Gordon Craig sau Tairov reprezenta o tendință burgheză dușmănoasă și era înfierată ca atare în numele unei ideologii a clasei muncitoare. dar ca întotdeauna atracția fructului interzis a fost mai puternică decât interdicția, stimulând dorința de cunoaștere. Așa s-a născut, dintr-o confruntare polemică și subterană dintre stanislavien și antistanislavien, școala românească de regim.
Fan teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Afirmați exploziv, nu numai ca personalități creatoare, ci și ca animatori, unii dintre absolvenți s-au întors spre locul în care s-au format, în școală, pentru a forma la rândul lor pe alții. Cu o vocație pedagogică și o cultură teatrală temeinică asimilată pe nerăsuflate, cu o experiență de scenă intensiv dobândită, nemarcați de prejudecăți, acești tineri profesori, Radu Penciulescu și David Esrig, cărora li s-a adăugat apoi regretatul Mihai Dimiu, au pus bazele învățământului modern de regie. Ulterior, ștafeta a fost preluată de alții, fără a se îndepărta de la traseul său inițial. După afirmarea generației din care face parte Valeriu Moisescu, poate fi remarcat momentul de erupție a talentelor regizorale din promoțiile anilor 60, în frunte cu Andrei Șerban, Aureliu Manea, Alexa Visarion, Iulian Vișa. În 1969, sesiunea Institutului Internațional de Teatru a avut loc la București. Dedicată dezvoltării profesionale a tânărului regizor, întâlnirea a fost un prilej de consacrare internațională a valorii tinerilor directori de scenă și implicit a școlii românești de regie.
Asaltați și agresați de către putere în exercitarea liberă a profesiunii, o parte dintre cei mai buni regizori și profesori au părăsit ograda teatrului românesc, cucerind orizonturi mai largi. Alții, puțin la număr, au răsuflat desigur ușurați, înălțându-se peste noapte în proprii lor ochi, pe piedestale de carton presat, într-o butaforie generală, prin instaurarea deliberată a confuzii. Crin Todorescu avea chiar o expresie: nu știu cine sunt cei însărcinați cu organizarea dezorganizării. Impostura, cenzura, suspiciunea, umilința cenușiului, incompetența, prostia au cucerit tot mai mult teren. Ofensiva împotriva teatrului și în special asupra pericolului potențial ce reprezenta profesiunea de regizor s-a deslănțuit sistematic și asupra învățământului de specialitate. Catedra de regie a fost practic dizolvată încet, dar sigur, cu consimțământul nu lipsit de vinovăție al unor artiști valoroși care, nu numai că nu s-au împotrivit acestui demers perfid, dar chiar l-au sprijinit, ori printr-o lipsă de atitudine, ori printr-o gândire abulică, ori printr-un consens vinovat de colaboraționism.
Școala de regie de teatru trebuia să satisfacă o dublă specializare, film și teatru. Aparent generoasă, această formulă situa învățământul de regie sub nivelul unei școli populare de artă, prin reducerea la jumătate a cursurilor specifice. Treptat, s-a redus și cifra de școlarizare, astfel încât după examenul de diplomă, cei câțiva studenți nu apucau să satisfacă nici pe departe necesitățile teatrelor din țară, ceea ce a permis unor veleitari posibilitatea să se transforme în regizori improvizați. Regia de teatru a trecut de la învățământul de zi la seral. Studentul era obligat să fie încadrat în producție, fapt ce reducea, cel puțin teoretic, posibilitatea unor tineri dotați din afara Bucureștiului de a visa măcar să se apropie de porțile institutului, nici de cum de a îmbrățișa o profesie rezervată legal doar celor din capitală. Discriminare inacceptabilă. Posturile de profesori au fost reduse până într-atât încât pentru 5 ani de studii rămăseseră angajate doar câteva cadre didactice de specialitate. Un conferențiar, un lector și 2 asistenți.
Procesul de învățământ s-a desfășurat totuși în aceste condiții, grație unor profesori pedagogi plătiți cu ora, mai mult simbolic, pentru acceptarea muncii voluntare de profesor asociat. Prin tot felul de manevre, catedra de regie oficial dispăruse, fiind asimilată pe rând, ba de către regia de film, ba de către catedra de art actorului. Și totuși, chiar în aceste condiții sufocante, s-au format și s-au afirmat tineri regizori valoroși, ale căror spectacole de debut pe scena studioului Cassandra sau în teatre dădeau pulsul real al unei generații care a avut și are un cuvânt de spus în teatrul românesc. Ei au fost și sunt Alexandru Tocilescu, Mihai Mănuciu, Alexandru Dabija, Tompa Gabor, Victor Ioan Frunză, Alexandru Darie și alții. Așa a fost până în ianuarie 1990, când am fost ales șeful Catedrii de Regie, o catedră care la acea vreme nu exista.
Valeriu Moisescu n-a dorit niciodată să devină șef. În schimb, i-a fost hărăzită calitatea de magistru.
Declara în anul 2002 profesorul universitar Virgil Petrovici.
Și iată că se împlinesc 3 decenii de activitate neîntreruptă dedicată sacerdoțiului pedagogic. Începând din 1990, renunțând practic la profesia de bază, Valeriu Moisescu a reușit cu multe eforturi, cu destule piedici și nedrepte ostilități, să ofere un statut viabil și o configurație precisă și distinctă unui veritabil sistem de învățământ regizoral. Visul lui Victor Ion Popa, de a exista o astfel de formulă de pregătire profesionistă, vis împlinit aleatoriu și destul de încețoșat timp de jumătate de secol, este astăzi o realitate de netăgăduit. Și cum în lipsa regretatului Ioan Masof, istoria teatrului românesc din ultimii 50 de ani se transmite mai mult pe cale orală, de către guri știrbe la urechi surde, pe lângă catedra de regie s-a înființat și un centru de studii și cercetări teatrale.
Sub emblema maestrii ai teatrului românesc în cea de-a doua jumătate a secolului 20, Centrul de Studii și Cercetări Teatrale Crin Teodorescu a elaborat și publicat volume despre Radu Penciulescu, Crin Teodorescu, Paul Bornowski, cărți primite cu interes de oamenii de teatru din țara noastră, printre aceștia numărându-se Marina Constantinescu, o voce critică inconfundabilă, implicată în păstrarea memoriei teatrului românesc.
Colecția Maestri s-a născut și crește în continuare datorită regizorului, pedagogului și importantului om de teatru care este Valeriu Moisescu. El a inventat această serie ca un intelectual, semn de omagiu față de artiștii fundamentali în existența istoriei teatrului și spectacolului, care au marcat un fel de a gândi, de a face, de a privi această artă. Prețuirea, respectul și generozitatea în teatru, ceva evident cu ani în urmă, sunt din ce în ce mai greu de găsit astăzi. Un creator veritabil ar trebui să aibă dimensiunea artistică și umană care să înglobeze aceste calități. Acea boierie care te ajută să înțelegi că lumea n-a început și nu se termină cu tine, că prietenia și comunicarea în această profesiune sunt esențiale.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Fără a mai aștepta aprobări speciale, imediat după schimbările politice de la finele anului 1989, am fost pus în situația de a lua o serie de măsuri. Astfel, s-a trecut de la învățământul țeral la cel de zi, cu o durată de 5 ani, s-a refăcut din punct de vedere legal și organizatoric Catedra de Regie Teatru, completându-se și asigurându-se cadrele didactice necesare, o parte dintre acestea fiind chiar foști studenți ai mei, precum Cristian Hagipulea, care a fost un timp directorul televiziunii române, actualmente conferențiar universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.
Domnul Valeriu Moisescu mi-a devenit profesor în anul 2. Odată cu venirea lui Valeriu Moisescu, am descoperit privindu-l și bucuria repetițiilor, bucuria în sine a regizorului care descoperă în fiecare secundă lucruri și drumuri noi. A fost un impact extraordinar, fantezia lui, bucuria lui și până la sfârșit dragostea lui pentru teatru și implicit pentru noi a fost un lucru care ni s-a transmis și sper eu că a rămas implementat în toate generațiile care au avut șansa, plăcerea de a lucra sub îndrumarea lui. Ne-a ajutat să ne descoperim și ceea ce n-o să uit niciodată, dar niciodată e faptul că am participat privindu-l la cele mai frumoase repetiții când mergeam la teatru unde lucra, chiar cu studenții cu care lucram noi, la cele mai frumoase repetiții pe care le-am văzut în viața mea.
Din aceeași promoție cu Cristian Hagiculea au făcut parte Matei Varădi, regizor la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, Mihai Manolescu, regizor la Televiziunea Română, și Mihai Lungeanu, un profesionist al teatrului la microfon, regizor la Teatrul Național Radiofonic.
Mă mândresc că domnul profesor Moisescu a rămas nu numai personajul model studenților săi, personajul fascinantelor povești depănate la persoana întâia cu și despre teatru, personajul emblematic al unei tradiții culturale în teatru românesc, dar și un personaj mărturisitor al evenimentelor teatrale pe care le-a construit și trăit într-o istorie radiofonică atot cuprinzătoare.
Esențial e ca fiecare student în parte să se descopere pe sine însuși și să se formeze în contact cu personalități marcante ale vieții culturale-artistice. De aceea, alături de profesorii de scenografie cooptați în Facultatea de Teatru după 1990, Dan Jiteanu și Mihai Mădescu, urmărind completarea educației vizuale a viitorilor regizori, au fost invitați profesor Virgil Petrovici pentru susținerea unui curs de eclerași și profesoara Dina Nan, care fusese ani de zile un eminent pedagog la Universitatea de Arte Plastice. La un ATC i-am propus un curs de istoria costumului, care a devenit foarte repede un curs de istoria stilurilor în decor și costum.
Am fost de aceeași părere cu domnul Valeriu Moisescu, că trebuie făcut ceva ca acești copii care își începeau drumul către regie să se deschidă spre imagine. Eu glumeam spunând, dacă vreți să faceți regie de radio, și atunci vă trebuie educație plastică, pentru că va trebui să sugerați auditiv ceea ce trebuie să-și închipuie auditorii că văd. Prin urmare, am inițiat la anul întâi un curs de educație vizuală cu acordul șefului catedrei, care era Valeriu Moisescu pe vremea aceea, și a venit la cursuri, m-a susținut, m-a încurajat, mi-a făcut referat la cursul pe care l-am publicat mai târziu. Am găsit în el o comunicare desăvârșită, tocmai pentru că el are această aptitudine de a face un teatru total, un teatru în care regizorul, care este stăpânul spectacolului, care este creatorul spectacolului, comunică cu spectatorul din sală pe toate căile posibile.
Ulterior, am izbutit cu susținere entuziastă, dar și cu reținere, să înființăm o secție de scenografie în cadrul Catedrei de Regie la Universitatea de Teatru.
Secția de scenografie de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică va rămâne probabil legată în istorie de numele lui Valeriu Moisescu. Din primul an de studii, viitorii scenografi încep să lucreze nu numai teoretic în domeniul respectiv, ci au și posibilitatea să-și vadă producția pe scenă. Chiar dacă scena este la început numai o sală de clasă, mai târziu însă au la dispoziție chiar scena de la Casandra, un teatru vizitat de foarte multă lume, care se bucură de aceeași apreciere ca oricare dintre teatrele din București.
Catedra de regie s-a dezvoltat în timp și prin înființarea secției de coreografie. Astăzi, coregrafi precum Răzvan Mazilu, Liana Iorgulescu, Marina Andrei, Florin Fieroiu, Cosmin Manolescu, Vava Ștefănescu, care au absolvit această formă de învățământ superior, lucrează cu succes în diverse teatre din România, în colaborare cu regizori prestigioși sau, fiind ei înșiși, creatori de spectacole.
După 1990, s-au dezvoltat legături cu școlile de teatru din străinătate și s-a constituit grupul Drama Acum, alcătuit din absolvenți ai ultimilor ani care, sub patronajul lui Nicolae Mandea, luptă pentru promovarea unor texte contemporane române și străine care să vorbească despre oamenii zilelor noastre. În anul 2004 s-a înființat un masterat de dramaturgie, din prima promoție făcând parte Gianina Cărbunariu, Iulia Popovici și Carmen Vioreanu.
Multe vor mai trebui schimbate, căci lumea se schimbă mai repede decât noi. Schimbările presupun receptivitate din partea tuturor celor implicați în dificila sarcină de a pregăti ziua de mâine a Teatrului Românesc. Dar cum va arăta, de fapt, teatrul de mâine? Cum va arăta lumea de mâine? Este greu de anticipat un răspuns atâta vreme cât nu putem pune un diagnostic clar asupra lumii de azi, ce pare bolnavă, incurabil. Teatrul este singura artă care te obligă să conjugi verbul a fi la prezent, iar prezentul ne avertizează că suntem pândiți în permanență de nenumărate pericole și amenințări. Ne aflăm într-un moment de cumpănă. Asta face ca nevoia de comunicare, de socializare să se accentueze, să devină acută, cu atât mai mult cu cât televiziunea, în mod paradoxal, nu a făcut decât să însingureze individul, să-l marginalizeze, izolându-l între patru pereți, dar dându-i senzația că este conectat cu întregul univers. Ori, în acest moment, teatrul reprezintă unul din ultimele mijloace de comunicare spontană, directă și imediată, care permite transmiterea unor idei și dezbaterea unor probleme grave ale zilor noastre pe viu, teatrul fiind un spațiu privilegiat al contactului uman, unul din puținele care ne-a mai rămas. De aceea cred că obligația artistului în zilele noastre este nu de a șoca prin insolit cu tot din adinsul, nu de a efectua acrobații ludice născute din estetica de construcții, ci de a se implica în problemele acute ale lumii contemporane prin practicarea unui teatru de opoziție, un teatru contestatar, un teatru al neliniștii cotidiene, un teatru vital, radical, eliberat de prejudecăți și inhibiții de orice fel. Acestea îmi par a fi preocupările și obsesiile tinerilor creatori de azi, ale ultimilor promoții de regizori.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Pentru activitatea în învățământul artistic desfășurată pe parcursul a 40 de ani, profesorului Valeriu Moisescu îi se acordă în 2002 de către Senatul UNATC diploma de onoare și medalia Magna Cum Laude, încununând prestigioasă activitate didactică și de cercetare științifică consacrată învățământului universitar românesc de artă teatrală și cinematografică. În 1996 obține premiul Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru pentru pedagogie artistică. În 1997 primește alături de profesorii Ion Toboșaru și Ion Cojar premiul Ion Sava și diploma de excelență pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. Iar în 2005, Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș îi decernează titlul de doctor honoris causa. Iată un fragment din laudatio rostit cu această ocazie de profesorul Mihai Sin.
Ca și în politică, adeseori și în cultură și artă, există personalități spectaculoase, care pot să devină mai mult sau mai puțin îndreptățit, vedete pentru un sezon sau două, uneori chiar pentru o perioadă mai îndelungată, captând interesul mass-mediei. După cum există personalități mai discrete, nespectaculoase, dar care construiesc temeinic întreaga lor viață, transformându-se parcă într-un proiect artistic și în același timp într-un demers artistic de anvergură. Fără să-l fi cunoscut până acum pe domnul Valeriu Moisescu, senzația mea parcă dintotdeauna a fost că domnia sa aparține celei de-a doua categorii, care preferă să nu consume energii și practic să nu facă nimic pentru a intra în centrul atenției publice. În cazul lor, cufundarea în dimensiunea proiectelor artistice pare a fi mult mai importantă decât angrenarea în jocurile sociale pentru câștigarea unor poziții mai bune, jocuri niciodată nevinovate, ba uneori cât se poate de dure. Cred însă că domnul Valeriu Moisescu, mai presus de toate, a fost răsplătit cu respectul generațiilor de actori și regizori care au recunoscut în domnia sa un maestru al teatrului românesc și, împreună cu alți mari regizori de teatru români, un creator de școală regizorală românească.
În anul 2000, pentru realizări artistice și pentru promovarea culturii, regizorului și profesorului universitar Valeriu Moisescu îi se conferă de către președintele României Ordinul Național pentru Merit în gradul de comandor. În 2002 este nominalizat alături de Liviu Ciulei și Radu Penciulescu la Premiul Prometeus al Fundației Anonimul pentru Opera Omnia. În același an primește Premiul Ministerului Culturii pentru întreaga activitate artistică. În 1998, Premiul Uniter, tot pentru întreaga activitate artistică, i-a fost înmânat de către fostul său student, Silviu Purcărete.
Este foarte ciudat, mi se pare a fi un paradox faptul că eu trebuie să înmânez un premiu profesorului meu. Este un om la care am ținut și țin deosebit, un mare artist, un om cu o putere de iradiere excepțională, un om care iradiază spiritualitate, un om care iradiază prietenie, un om care pentru mine a însemnat foarte mult în cariera mea. Pentru mine și pentru mulți colegi de-ai mei, pentru multe generații, el le-a învățat lucruri deosebit de subtile, lucruri pe care eventual le-am înțeles mai târziu. El ne-a învățat că în teatru și în artă trebuie să căutăm tăria în vulnerabilitate, că trebuie să căutăm precizia în ambiguitate și mai ales ne-a învățat că nu este o rușine să nu știi, ci mai degrabă o virtute. Cu alte cuvinte, ne-a învățat arta de a fi mereu începător. Mai de mult l-am asemuit pe domnul Moisescu, pentru noi, regizorii generației mele, un fel de Socrate. Acum aș nuanța puțin această comparație. Cred că domnul Valeriu Moisescu este un Confucius al teatrului românesc.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Ca pedagog, te implici total și pentru totdeauna. Perioada de formare și autoconstrucție durează mult în meseria noastră. Fără să exagerăm, putem spune că durează chiar toată viața.
Ați ascultat Valeriu Moisescu, Înveți învățând pe alții. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. Povestitoarea Irina Petrescu. Dorin Andone a dat glas unor cugetări din volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu. Invitați regizorii Silviu Purcărete, Cristian Hagiculea, Claudiu Goga, Mihai Lungeanu, Alexandra Badea, Gianina Cărbunariu, Ioan Ieremia, criticul de teatru Marina Constantinescu, profesorii Adina Nano și Nicolae Mandea. Au colaborat Mihai Bica și Attila Wiesauer. Asistența tehnică Dana Lupu, regia de studio Milica Crenicianu, regia muzicală Stelica Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.